Hemen jarraitzen dugu, orain itsasoari begira jarri gara, hain zuzen, itsasoa metafora bezala ere erabiltzen duen film batetaz hitz egiteko. Arnasa betean filmaz ari gara, hain zuzen ere gaur, estrenatuko dena Donostiako zinemaldian, eta mentxe bildu gara, Rosa Zufia eta Berta Gaztelumendi zuzendariekin. Zer moduz, dara mazuelenik eta behin, gaurko eguna.
Begira, zoramena, zeia batetik bestera gure filmea aurkeztuz, eta egia da, ez geranteatzen gero, egia denez izango denik, hori, aurkezpena. Hori daukagu, ez dakit, buruaren beste toki batia, baina nik aurrez aurre ez dakat.
Nik ere ez, nik ez genez gogoratzen, hobeto, hobeto, okupatuta egon, eta iritsiko da momentua. Baina, ilusioa badegu,
Hoxe baietz, ez azkenean, bueno, filmaren eguna handia daukagu gaur. Hitz egin dezagun pixka bat filmeaz, badakit gaur, galdetu dizuetela honen inguruan haunitz. Baina horretan jarraituko dugu, azken batean, oso proiektu interesgarria delako, emakume zinemagileen hausnarketak, pentsamenduak, desirak eta frustrazioak ere bildu dituzue bertan. Zer nolako esperientzia izan da, bueno, hasi gaitezen, lehenik eta behin nondik abiatzen da pixka bat film hau egiteko ideia, non dago jatorria, edo?
Bueno, jatorria dago, bueno, gure historian jarriko nuke. Azken finean, Rosa eta biak gara aspaldiko lagunak, elkarrekin ingendun lan, eta hemen izagutugun genuen elkar zinemaldian, zinema programa bat egiten genuelako elkarrekin. Eta ordutek aurrera, beti izan dira, zinema eta feminismoa gure gai normalak eta maiztasunez hitz egiten genuna, eta bestetikan, beti botan falta izan dugu, gure lan horretan, kasetari bezala, beti emakumezkoak ez zeudela. Gehien bat zeudela gizonezkoak, kamara atzean, eta hoiei egiten genizkien elkarrezketak. Eta orduan, baitare bat zegoen elkarrekin lan egiteko gogo bat, aspaldik edanik, eta gauza guzti horiek, osagai guzti horiek, batera gartzen baitxuzun, pun, azaldu zen kontua. Ez, Rosa?
Hola izan zen. Eta gero gertatu zen eklosioa izan zela emakumeek zuzendutako zineman. Hasi ziren festivalak emakumez betetzen edo presentzia edukitzen, sariak, ez dakiz zer, Eta pentsatu genuen une egokia zela hori ospatzeko benetan. Eta atzera begira, nola zenarako lana egin zen gehienetan era ezkutuan edo, eta aurrera begira, nundik nora jungoaren, eta nola bait, zinegileekin batera etorkizuna irudikatu, ez?
Hoxe, gainera, erran dugu, itsasoren metafora erabiltzen duzuela pixka bat, emakumeentzat zinea egitea nolakoa izan den pixka deskribatzeko ere bai, ez? Nola ulertzen da metafora hau filmea, nola azaltzen duzue?
Bueno, oso simplea da. Metaforen jatorria da ikusi genitula zinegileak itsasoa erabiltzen zutela askotan, hainbat emozio ideia adierazteko, eta gu hortan bilaketan ari ginela esan genuen itsasoa izan zen toki nabarmenean jartzeko asmo bat ja. Eta horretan jarri ginen. Eta gero ere fikziozko historia hori itsaspean gertatzen dena, hirurpekariak direnak gidatzen gaituztenak emakumezkoen zinearen zehar, ez da kronologikoa, historia ez da nundik inora, baina giratzen gaituzte gidoiaren mugarri ezberdinetara heltzeko. Eta, paraleloan gertatzen den historiotxo ipuntxo txiki bat, baina gure ustetan oso ondo da torkio, ez? Esan nahi ugari eman dezakelako, eta oso polisemikoa delako, eta oso plastikoa delako azken finean.
Azken batean, 19 zinemagileren ahotsak bildu dituzue filmean, garai desberdinetako emakumeak dira, edo desberdinak bizi izan dituztenak, baina ez dakit gelditu zaizuen olako sentsazio orokor bat edo zein den beraiek guztiekin hitz egin ondoren zuei gelditzen zaizuen ideia?
Beraiekin hitz egin ondoren ideiak hasteko oso emakume konprometitua direla, oso indartsuak, asko borrokatu dutela aurrera ateratzeko, eta batez ere jendeak uste baino asko zez zinema aberatsagoa egin dutela.
benetan injustizia izan dela, ze badaude obrak benetako kalidadea izan dutena eta dutena, eta bazter batean gelditu dira, ba, horregatik bakarrik, emakume batek sinatu digolako. Eta da, hain harrigarria batetikan, baina hain maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina harridura hori da, baina nola laike hau baztertzea.
Aipatu duzu ere, baiez, gerora ere, eklosio bat egon dela, eta azken aldian agertu direla kaso emakumezkoen izen gehiago zerrenda jatorriz murritz horretan. Zergatik eman da, uber nahi dut. Egonda aurretik egindako lan baten segida seguraski, baina saretze bat edo olako zerbait ere bai egonda, ze batzuten iduriduz daukala loturarik, ez gaur gertatzen denak lehen gertatutakoarekin, baina badago hor zerbait, ez?
Bueno, batetik hori dago, referentziak badaudela, eta izan zirelako gara, ez, labur biltzen da horretan, eta gero bestetikan, ba, emakumeak izan dira oso inteligenteak eta sarean bilatu dute indartzeko modua. Eta elkartasun horrek bultzatu ditu hainbat ekimen, hainbat aukera, eta danok batera asko zerrexago da helburu hori heltzea, ez, edo helburua heltzea, ez?
Bai, arlo ezberdinetan gertatu da hori alde batetik elkarteak sortu dira, emakume zinegileen elkarteak eta presio handia egin dute lortu diren neurriak hartzeko. Eta bestetik pertsonalki ere, beraien artean izan da alako flujo bat, ez, lan aldetik, banik orain pelikula bat egingo dut eta zu argazki zuzendaria izango da, eta zu pelikula egiten duzunean bazu produktora izango zara, eta hori oso lagungarria izaten ari da, ba, emakumei aukerak emateko.
Claro, azken batean ez da bakarrik zuzendaritza kontua, ez? Da lan egiteko edo ta lana ulertzeko modu bat, ez? Desberdina da emakume zinemagileen lan egiteko modua alderatuz gizonezkoekin.
Galdera hori oso zaila da, ze orduan, ez dakit, egin dezakezu bakarrik irudikatuz, nizuk ezagutzen zu zuria, baina ez duzu ezagutzen besterena. Baina, ausarta izango naiz, eta esango nuke, demokratikoagoa izan laikela.
Bai, ez, azken batean, bueno, hor daude esperientziak.
Diskriminazioa jaso duenak, igual, gehiago izaten du kontuan besterena, akaso, en fin, bai.
Prebentzio.
Hoixez. Garai desberdinetako emakumeak agertzen zaizkigu film honetan. Oso desberdinak dira garaienen arabera bizi izan dituzten esperientziak zuzendari gisa?
Bai, noski. Osea, beti zarazu zure garaikiden eta zure goeraren biktima edo pertsona edo nahi dezun da bezala deskribatu, ez? Eta kezkak eta hoiek izaten dira, eta hoiek izaten dira zuk islatzen duzuna, ez? Orduan bai, sumatzen da, baina hala ere badaude gai batzuk universala dienak, eta adibidez violentzia, genero indarkeria, violentzia eta bar, bai historian zehar errepikatzen den gai badala. Hori ere, bat eta bestea dago.
Hor gelditzen da hori. Filmaren sinopsian planteatzen dituzue ja berez, edo filmaren azalpenean, galdera zehatz batzuk, eta ez dakit filmak ja lortu duen galdera horiei erantzutea, ez horietako bat da, zer irabazi du zinemak emakume zinemagileak daudenetik, edo beraien bitartez?
Bueno, hasteko falta zen begirada, edo begirada batzuk existitzea, osea, aportatzea. Hori lehengo goza bat da, pertsonai protagonista, emakumezko pertsonai protagonista sortzen ari direla lehen gutxitan zeudela, beti gizonen menpe zeuden, eta hauek sortzen ari dira pertsonaiak oso indartsuak, mundu propioa dutenak, eta bar, estereotipoek pixka bate apurtzen saiatzen ari dira, experimentazioaren grina ere aurkitu dugu, gauza asko, baina beti izaten dugu eta hori importantea da, bakoitza mundu bada, eta gainera hori errebindikatu behar dela, anistasuna eta askatasuna. Orduan, ez dakite, etiketa asko jarri beharko genituzke. Hori esaten dizugu, bai, ikusi dugula filmetan, baina ez genuke horrekin alako
izenburu bat
ateratzea, ez? Ez da
Ez, nik uste dut anistasuna eta bakoitzaren mundu propioa da legea.
Bai, ez, gainera unitzetan etiketak jartzen direnean, eta uste dut gertatzen delare bai euskal zinemagintzarekin, ez? Erraten denean euskal zinemagintza ematen du euskaldunentzat bakarrik dela, erraten dugunean emakumeen zinemagintza, ez da emakumeen dako bakarrik ez, emakumeek egina, baina mundu zabalari bideratu, ez da?
Yes. Bai, bai, eske alor guztietan gertatzen da, literaturan ere gertatu da, emakumeentzako literatura, zer da hori? Emakumeek sortutako literatura, baina ez... Hola, eta zineman berdin.
Bai, eta ez du horrek esan nahi, zuk bakarrik tratatuko dituzun gaiak izango dila, nola baiteri zuri egokitu zaizkizunak, edo eta intimoagoak izango direla, edo sensibleagoak, doiek topiko batzu dira, eta estereotipo batzu dira, ba, emakumezkoak egiten dute, genero ezberdinetako, zinea, terroria egiten dute, egiten dute epikotasuna, egiten dute intimista, egiten dute, ez dakit, monologoa, ebazu, dokumental monologo egin dezakete.
Oxe, bai, ez, aizue, eta filma egiterakoan, errandu, 19 emakume bildu dituzue hor, zein izan da beraien artekore bai, ezakit sortu den hor sarerik berez, loturarik, nola bizi izan duten beraiek ere, beraien esperientziak konpartitzea?
Gurekin igual, baina beraien artean ez dute elkar ezagutu.
Ez, ezke bakizu nola dena, rodajea, bueno, hartzen duzu agenda, ia zein egokitzen zaion, zein egun, alduen, ez duen, komplikatu da, orduan bakoitzak izan du bere eguna, eta bai batzu egin duguna, irukote batekin batera, eta bikote birekin ere bai, baina hori izan da, ezepzioa, gaineko guztiak bakarka batez ere, ba, mundua, bueno, batez ere, bere egoera dela, bueno, agenda bete bat, eta bilatu bartzula tokitxo bat. Orduan ez da, interakzio hori ez da sortu, gaur da eguna, izango duguna, ze argazki bat egingo dugu, eta...
Batzuk jongo dira, denak ezin dute, zen batzuk errodatzen ari dira, edo ekitaldi bat montatu digute, hain justu, ezea, eman aldea horretik, baina, bueno, baina jongo dira batzuk, eta bai, hori uste momentu polita izango dela.
Bai, guretzako oso polita.
Gaurko eguna berezia izanen dela, argi dago beraz, ez? Horko guna berezia izanen dela.
Noski baiet.
Bai, adibidez guk ez dugu 30 entrevista ematen, inoiz.
Gaur da zuen eguna, hori horrela da, ez? Bakizu, bueno, gainera badaukazu zuek esperientzia jaialdietan, beste aldean egon izan zarete, haunitzetan. Alde horretatik, ikusi duzue evoluziorik azken urteotan, eta zazki, aurtengo zinemaldian, nola ikusten duzue genero ikuspegitik banaketa? Emakumeen presentzia... uste dut, bueno, nahiko nabarmela dela aurten ere, ez?
Jo da pilo bat. Programan ikusita dago, askoz gehiago, baina ezin dut gehiago esan, segia esan, oza, ez dut izan demorarik pixkatasun hartzeko eta lasai gauzak ikusteko izango da, gerora, gaur ezin dut gauza serio
gehiago. Baina, sail ofizialean badaude emakume batzuk eta bai eta programazio osoan, eta pentsagu hasi ginenean festivaletan eta ibiltzen ginen hemen eta kanpoan ere, Kanesen eta bar ibili gara. Eta hor, ez egon zuzendari emakumerik, emakumezko zuzendarik ez egon. Guk gizonezkoak elkarrezketatzen genituen eta aktoreak bai, baina ez egon.
Alde horretatik?
Igual zeudenak ez ziren iristen zinemaldietara. Baina guk ikusi oso gutxi ikusi ditu.
Alde horretatik erranen zenukete aldatu dela, ez? Realitatea erran nahi dute emakumeak iristen diela gehiago, ez bakarrik filmak egitera baizik eta erakustera eta publiko zabalerare bai, ez?
Dudik gabe, hori ikusita dago. Hemen hori hausnarketa batekin ezke ikusiko da baietz. Eta iazko zinemaldia horrela izan zan den baita ere, eta bazoaz beste zinemaldietara, eta baita ere, edo baita ere gaur egun zinema komertzialetan, lehen pentsa ezina ziren emakumezkoek egindako filmeak ikusgai dauzkazu. Bai, bai, osea, inflexio puntu batean bagaude, transizio batean, edo nahi duzun bezala esan, baina badaude emakumeak, eta gero gainera eske freskura bat erantzi diote zinemari. Beste modu bat, beste begirada bat, beste gai batzuk, beste egiteko modu bat, askotan, ez? Orduan zinemak ere bere berritasun hori gauza guztiak behar duten bezala, hau etorri da emakumeen gandik.
Gogoratuko dugu, estrenaldia, gaur, lekua eta ordua, favorez.
Zazpitarrietan, Victoria Eugenia antzokian, zoritxarrez, bueno, zorionez eta zoritxarrez jendearen txat ez dago sarrerarik salgai, baina dauzkatenak, ba, disfrutatu ezaten, eta atera daitezen emakumezko zinea ikusteko gogoz.
Ba, bai.
Aurrerago ikusi alditzanen da zinemaretoetan pentsatzen dut ere bai, ez? Edo nola izanen da afera, behin jaialdia bukatuta, urrengo geldialdia?
Bueno, urrengo geldialdia, urriaren 5ean Gasteizen Artiunen, eta urriaren 6ean Donostian Tabakaleran. Hortik aurrera asmoa dugu herri-herri mugitzearena, baita estatuan ere, beste zinemaldietan, badauzkagu bizita oraindik ere zin ditugunak aipatu, ba, zinemaldia direlako, eta ez dagokigu hori esatea, baina bai, eta jungo gera mugitzen bai, bai, lau aizetara.
Ba, ideia horrekin gelditzen gara, adi egonen gara, ea nondik jarraitzen duen pelikularen emanaldiak, eta ikusteko presbeti ere, ba, Berta Gaztelumendi, Rosa Zufia, mila esker, gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Zuri, mila esker.
Zuri, mila esker.